Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է։ Այսօր մայիսի 31-ն է, օրը 3:07։ Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Տիգրան Ավետիսյանն է, բարև ձեզ։ Մեր այս եթերաժամին հետևյալն ենք առաջարկում։ Ձերբակալվել են պաշտպանության նախարարության նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաններ, այդ թվում գեներալ, վերջինս զբաղեցրել է Հայաստանի զինված ուժերի սպառազինության վարչության պետի պաշտոնը։ Սերժ Սարգսյանն այսօր աշխատանքային այցով մեկնել է Ղազախստան, մասնակցելու Աստանայում կայանալիք Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի նիստին։ Բրյուսելում գտնվող Ադրբեջանի արտգործնախարարը հանդիպելու է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներին։ Հայաստանյան սպառողների համար գազի սակագինն այսօր իջեցվեց 9.3 դրամով, սահմանի վրա գազի գինն իջել էր դեռ 3 ամիս առաջ։ Այս ամենը մեր ծրագրում, բայց մինչ այդ լուրեր, հրաշալի կազմել և ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Անցած գիշեր Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծի ողջ երկայնքով բացառությամբ հակառակորդի կողմից հրաձգային զինատեսակներից արձակված մի քանի կրակոցների պահպանվել է կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունը, հաղորդում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Իրավիճակը հանգիստ է եղել նաև հայ-ադրբեջանական սահմանին, ադրբեջանական զինուժի կողմից արձակվել են հատուկենտ կրակոցներ, փոխանցում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր աշխատանքային այցով ժամանել է Ղազախստան, մասնակցելու Աստանայում կայանալիք Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի նիստին, հայտնում է Հայաստանի նախագահի աշխատակազմի մամուլի ծառայությունը։ 3:3-ին ձերբակալվել են գեներալ Մելս Չիլինգարյանը, գնդապետներ Արմեն Մարկարյանը և Մհեր Պապյանը։ Այս մասին Facebook-յան իր էջում գրել է Հայաստանի քնչական կոմիտեի նախագահի խորհրդական Սոնա Տրուզյանը։ Քնչական կոմիտեն մանրամասներ դեռևս չի հրապարակում։ Մելս Չիլինգարյանը եղել է Հայաստանի զինված ուժերի սպառազինության պետ վարչության ղեկավարը, նախագահ Սարգսյանի հրամանագրով մայիսի 29-ին Չիլինգարյանն ազատվել էր զբաղեցրած պաշտոնից։ Գերմանիայի արտգործնախարար Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերն առաջարկել է մտածել Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները փուլ առ փուլ հանելու հնարավորության մասին։ Իր առաջարկը Շտայնմայերը կապում է Ուկրաինայի հարցով Մինսկի համաձայնագրերի կատարման առաջընթացի հետ։ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժան-Կլոդ Յունկերն ընդունել է Սանկտ Պետերբուրգի միջազգային տնտեսական ֆորումի մասնակցելու պաշտոնական Մոսկվայի հրավերը։ Նա հայտարել է, որ իր այցը նպատակաուղված է Ռուսաստանի հետ երկխոսության շարունակման, այլ ոչ թե պատժամիջոցների վերանայման ազդակ է։ Սանկտ Պետերբուրգի համաժողովը նախատեսված է հունիսի 16-ին։ Սիրիական Իդլիբ քաղաքում ռուսական օդուժի հարվածների հետևանքով առնվազն 23 մարդ է մահացել, հաղորդում է Լոնդոնում տեղակայված մարդու իրավունքների հարցերով Սիրիական կենտրոնը։ Նշվում է, որ սա ամենաուժգին ռմբակոծությունը փետրվարից ի վեր։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ղարաբաղյան շփման գծի գրեթե ողջ երկայնքով ապրիլին տեղի ունեցած ռազմական ուժգին բախումներից հետո հանրության շրջանում չէին դադարում պաշտպանական համակարգի որոշ բարձրաստիճանների պատասխանատվության ենթարկելու անհրաժեշտության մասին խոսակցությունները։ Որոշ ժամանակ անց ՊՆ-ում աղմկոտ պաշտոնանկություններ եղան, աշխատանքից ազատվեցին փոխնախարար նյութատեխնիկական ապահովման դեպարտամենտի պետ Ալիկ Միրզաբեկյանը, զինուժի գլխավոր շտաբի հետախուզության վարչության պետ գեներալ-մայոր Արշակ Կարապետյանը, կապի զորքերի պետ գեներալ-մայոր Կոմիտաս Մուրադյանը։ Իսկ այսօր ահա հայտնի դարձավ, որ ձերբակալվել են սպառազինության վարչության նախկին պետ գեներալ Մելս Չիլինգարյանը, գնդապետներ Արմեն Մարկարյանը և Մհեր Պապյանը։ Որքանով են այս ձերբակալությունները կապված ապրիլյան պատերազմի համատեքստում հայտնի դարձած խախտումների ու զեղծարարությունների հետ, Հովհաննես Մովսիսյանի լսենք։
Ապրիլյան 4-օրյա պատերազմական գործողություններից հետո իրավապահները առաջին անգամ բարձրաստիճան զինվորականի գեներալ-մայոր Մելսիկ Չիլինգարյանին են ձերբակալել։ Նրանից բացի 3:3-ին ձերբակալվել են նաև երկու գնդապետեր։ Ձերբակալված գեներալը մոտ 10 օր առաջ էր ազատվել պաշտպանության նախարարության սպառազինության վարչության պետի պաշտոնից։ Ձերբակալվածների թվում է նույն վարչության ավտոծառայության նախկին պետ գնդապետ Արմեն Մարկարյանը։ Զինվորականները կասկածվում են իշխանությունը չարաշահելու, իշխանազանցության կամ անգործության մեջ, որն առաջացրել է ծանր հետևանքներ, հայտարարում է քնչական կոմիտեն։ Մեկ այլ քրեական գործով էլ ձերբակալվել է պաշտպանության նախարարության նյութատեխնիկական քիմիկական ապահովման դեպարտամենտի քիմիական, ինժեներական եւ հետախուզական միջոցներով ապահովման բաժնի պետ գնդապետ Մհեր Պապյանը, ով կասկածվում է ծառայության նկատմամբ ամփույթ վերաբերմունք դրսևորելու մեջ, որն առաջացրել է ծանր հետևանքներ։ Ձերբակալված գեներալ Չիլինգարյանի ղեկավարած սպառազինության վարչությունը ըստ պաշտպանության նախարարության կայքեջի զբաղվում է սպառազինության եւ ռազմական տեխնիկայի, զինամթերքի եւ ռազմատեխնիկական ունեցվածքի ամբողջական հաշվառման, տեխնիկական սպասարկման, վերականգնման, արդիականացման, թարմացման, պաշարների կուտակման եւ պահպանման գործով։ Քնչական կոմիտեից տեղեկացնում են, որ գործով նշանակվել են ապրանքագիտական փորձաքննություններ, ձեռնարկվում են անհրաժեշտ քնչական գործողություններ, քրեական գործերով բազմակողմանի օբյեկտիվ եւ լրիվ քննությունն ապահովելու ուղղությամբ։ Պաշտպանության նախարարությունը բարձրաստիճան զինվորականների ձերբակալությունների մասին լռում է։ Պաշտպանության նախարարության խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը ազատությանը ասաց, որ հրաժարվում են դրանք մեկնաբանել։ Վերջերս ազգային ժողովի պաշտպանության ազգային անվտանգության եւ ներքին գործերի մշտական հանձնաժողովի անդամները մի շարք փակ հանդիպումներ էին ունեցել բարձրաստիճան զինվորականների, այդ թվում նախարար Օհանյանի հետ։ Հանձնաժողովի անդամ պատգամավոր Խաչատուր Քոքոբելյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, որ այս հարցը հանդիպումների ժամանակ չեն քննարկել, բայց կարծում է, որ ուժային կառույցում կոռուպցիոն սխեմա է բացահայտվել։
Ավելի ցավալի բան չեմ կարող նշել այսօր, քան այն փաստը, որ կոռուպցիոն սխեմաների պատճառով այսօր պաշտպանության նախարարությունում նման ձերբակալություններ են լինում, առավել եւս խոսքը գնում է սպառազինությունների վարչության պետի եւ համապատասխան վարչության ավտո վարչության պետի մասին։ Բոլորս գիտենք, թե ինչ է նշանակում սպառազինությունների վարչության պետի գործառույթները եւ անմիջապես պատերազմը այս ծանր օրերից հետո ես իհարկե գտնում եմ, որ անշուշտ շատ կարևոր է, որ այսօր գոնե մանրակրկիտ ուսումնասիրվում է, եթե գոնե ուսումնասիրվում է։
Այլ հարցերի թվում բանակում պատշաճ կարգու կանոնի բացակայությանն է անդրադարձել Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Սամվել Բաբայանը Սիվիլնետին տված հարցազրույցում։ Բաբայանը նաև այդ հանգամանքով է պայմանավորել ապրիլին հայկական կողմի կրած կորուստները։ Իհակառակ պաշտոնական մեկնաբանությունների Սամվել Բաբայանը նույն հարցազրույցում շփման գծի հյուսիսային հատվածում հայկական կողմի կորցրած դիրքերը համարել է ռազմավարական առումով կարևոր։ Այժմ լսենք հատվածներ Բաբայանի հարցազրույցից։
Ես չգիտեմ ով ա մետրով չափելու 800-ա թե 1800։ Ինչ վերաբերում ա այդ դիրքերին կոնկրետ Մարտակերտի ուղությամբ, դա երկակի ռազմավարական կետեր էր, առաջին ապահովում էր այդ գյուղերը բնակությունը ապրելու, դա այդ հողերը հենց բնական Ղարաբաղի սահմաններ, մենք դուրս ենք եկել մեր բնական սահմաններին Ղարաբաղի, երկրորդը տեղ այդ տարածքից մենք կարում ենք մեր բռան մեջալինում ամբողջ հարթավարյային Կիրովաբադից Միրբաշիրով բարձրալ։ Հիմա դա մեկը համարում է ստրատեգիկ, ա ստրատեգիկ չի, այդ մարդիկ չտեսած ինչ են հասկանում, այդ ինչի համար է, ասենք մենք պրոստո հողեր ենք էլի գրավել, ստրատեգիկ, ա ստրատեգիկ չի, պրոստո գրավել ենք, ասենք չկա ոչ ստրատեգիկ դիրքեր, մանավանդ Մարտակերտի ուղությամբ։ Սա միանշանակա, բայց դա տրագեդիա չի էլի, որ ես փորձեմ դրանից ինչ-որ քաղաքական ինչ-որ հարցեր դնեմ, որ հազնեմ, պատերազմի ժամանակ կարող է հետել գնան, բայց պետք է դա մտածված լինի, այլ ոչ թե անտարբերության, անկարգապահություն չլինի դիրքերում, փորձեն անիմաստ կորցնել են դիրքերը, անիմաստ, սա է խնդիրը։ Ցածր կարգապահական իրավիճակա բանակում երկրորդը կամ մի շարք թերություններ, որի մասին ճիշտ չեմ համարում արտահայտել, մնացածը ուղղակի կորցրածը իրանց ներսով այդ երիտասարդները փորձել են վերակառնել իրանց ուժերի չափ, բայց դա հեշտ չէր, այդ դիրքերը տենց մենք պետք է ընդհանրապես մոռանանք բլուր գրավելը, մեր զորքը դրա համար չի, որ բլուր գրավի, գիտքա մեզ տարածքներ ազատագրենք, իսկ հակառակորդը թող այդ բլուրին նստի ինչքան ուզում ա, մենք կարանք շրջանցենք այդ ամբողջ բլուրները, իրանք մնան խոր թիկունքում, դրա համար ես նորից եմ ասում, ռազմավարությունը պետք ընդունել, հասկանալ ինչ են անում, ուր են գնում։ Իսկ գնահատական տալը ասում եմ, ամեն ինչ կախված էր առաջի գծում, որ գիշերը կանգնում էին, ինչ կանոն կար, ոնց էր, ինչով ազինված, եթե հետախուզությունը նախապես գիտեր վիճակի մասին, ապա կա մի շարք հրամաններ, որ ավտոմատ կերպով, եթե հետախուզությունը տալիս է տվյալները, պետք է տվյալ հրամանատարը այդ քայլերը կատարել։ Եթե կատարել է ու սենց ավարտը, դա ավելի դժբախտություն է, քան եթե չկատարեր։
Բրյուսելում սպասվում է Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի հանդիպումը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ։ Հունիսի 2-ին էլ Փարիզում նախատեսված է համանախագահների և Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հանդիպումը, որքանով կնպաստեն այս հանդիպումները Ղարաբաղյան բանակցային գործընթացն առաջ մղելուն, Արմեն Քոլոյանն է պատմում։
Երեկ Բրյուսելը մեկնել Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը, ով նախ ՆԱՏՕ-ի կենտրոնականում այսօր մասնակցելու է Ադրբեջան ՆԱՏՕ-նիստին, ապա հանդիպելու է ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահներին։ Հունիսի 2-ին Փարիզում համանախագահները հանդիպելու են Հայաստանի արտաքին գործոստնախարար Էդվարդ Նալբանդյանին։ Անցած 5 շաբթի օրը, մայիսի 26-ին, Նալբանդյանն ասել է, որ միջնորդների հետ հանդիպման ընթացքում որևէ փաստաթուղթ չի ստորագրվելու։ Այնպիսի մշակված փաստաթուղթ չկա, որը կարող է ստորագրվել, ասել է նախարարը։ Հիշեցնենք, որ համանախագահող 3 երկրների արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարների նախաձեռնությամբ և մասնակցությամբ Վիեննայում մայիսի 16-ին գումարվել է Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահներ Սերժ Սարգսյանի և Իլհամ Ալիևի հանդիպումը, որն առաջինն էր ապրիլյան ռազմական աննախադեպ ծանր մարտերից հետո։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերի և Ֆրանսիայի Եվրոպական հարցերով պետքարտուղար Արլեմ Դեզիրի միջնորդությամբ անցկացված բանակցությունների արդյունքում Սարգսյանը և Ալիևը վերահաստատել են իրենց հանձնառությունը հրադադարի պահպանմանը և հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը, բացի այդ Վիեննայում որոշվել է լրացուցիչ լծակներ տրամադրել շփման գծում դիտարկումներ իրականացնող ԵԱՀԿ առաքելությանը։ Վիեննայի բանակցություններից հետո միջնորդները հայտնել են, որ հունիսին հնարավոր է նախագահների մակարդակով մի նոր հանդիպում։ Երեկ պաշտոնական Բաքուն տարածել է ուշագրավ ևս մեկ հաղորդագրություն։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար գեներալ գնդապետ Զաքիր Հասանովը մեկնել է Թուրքիա, որտեղ ներկա կլինի Իզմիրում ընթացող FS 2016 զորավարժությունների ավարտական փուլին։ Այդ զորավարժություններին մասնակցում են 9 երկրների զինված ուժերի ստորաբաժանումներ, այդ թվում ադրբեջանցի 30 զինծառայող։
Հարգելի ուղդիրներ, Ղարաբաղյան թեմային մենք դեռ կանդրադառնանք, իսկ այժմ շարունակում ենք ծրագիրը։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի այսօրվա որոշմամբ մինչև 10,000 խորանարդ մետր գազ ծախսող սպառողների համար գազի սակագինը իջեցվել է 9.3 դրամով։ Արդեն հուլիսի 1-ից սպառողները 1 խորանարդ մետր գազի դիմաց 156 դրամի փոխարեն կվճարեն 146 դրամ 70 լումա։ Հատկանշական է, որ սահմանին գազի գինը $15 նվազել էր դեռ ապրիլի 1-ից, 1,000 խորանարդ մետրի դիմաց 165-ից դառնալով $150, մինչդեռ վերջնական սպառողի համար գինն իջեցվում է միայն 3 ամիս անց, թեմային արտական բարձումյանը անդրադառնում։
Հուլիսից գազի սակագինը մինչև 10,000 խորանարդ մետր սպառողների, այսինքն բնակչության և փոքր ձեռնարկությունների համար կնվազի 9.3 դրամով։ Այսօր նման որոշում կայացրեց հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը։
Սահմանել Գազպրոմ Արմենիա-ՀԳ-ի կողմից ամսական մինչև 10,000 խորանարդ մետր սպառում ունեցող սպառողներին վաճառվող յուրաքանչյուր 1,000 խորանարդ մետր բնական գազի սակագինը 146,700 դրամ ներառել ավելացված արժեքի արկը։ Ամսական 10,000 խորանարդ մետր և ավելի սպառում ունեցող սպառողներին վաճառվող բնական գազի սակագինը 257.56 ԱՄՆ դոլարին համարժեք դրամ յուրաքանչյուր 1,000 խորանարդ մետր բնական գազի համար։
Հանձնաժողովի սակագնային վարչության պետը պարզաբանեց, որ սակագների վերանայման համար հիմք է հանդիսացել Ռուսաստանի կառավարության հետ ձեռքբերված համաձայնությունը, որով Հայաստան առաքվող գազի գինը սահմանին 1,000 խորանարդ մետրի համար նախկին $189 փոխարեն ապրիլի 1-ից դարձել է $150. Գազպրոմ Արմենիա ընկերության գլխավոր տնօրենը լրագրողներին ասաց, որ սակագինը 9.3 դրամից ավել էժանացնել հնարավոր չէ։
Գազպրոմ Արմենիան այո առաջարկը ներկայացրել է, եւ եթե առաջարկը հիմնավոր չլիներ, այստեղ աշխատում են բանիմաց գրագետ մարդիկ, մասնագետներ, իհարկե հնարավորության դեպքում իրենք էլ հասկանում են, որ դա է
մաքսիմալը
դա է եղել։
Սակագնի իջեցման համար Գազպրոմ Արմենիա ընկերությունը հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի ներդիմել ապրիլի 29-ին, չնայած որ սահմանին գինիչել էր արդեն ապրիլի 1-ից։ Գազպրոմ Արմենիան հայտում նշել էր, որ մինչև հուլիս սակագնի իջեցումից կունենա 7 միլիարդ դրամի եկամուտ, որը կուղվի գազամատակարարման համակարգի վերանորոգմանը։ Հանձնաժողովի գնահատմամբ եկամուտը կազմելու է 8.9 միլիարդ դրամ։
Գազատրանսպորտային համակարգում ունենք 50 տարվա խողովակներ։ Այդ 50 տարվա խողովակները մեր պապերի թողած խողովակներն են։ Մենք ոչինչ չենք ուզում, որ կառուցենք, ոչինչ չթողենք մեր սերունդներին։
7 միլիարդ դրամ շահույթով
շահույթ չի դա։ Եկամուտ էլ չի։ Դա ուղղակի դրամական հոսքա, որը թողնվել է Գազպրոմ Արմենիային, որպեսզի վաղը մինչոր կարողանանք այդ իմ թվարկած ֆերությունները վերացնել։
Հայաստան մատակարարվող գազի ոլորտում ուսումնասիրություն իրականացրած Իրազե քաղաքացիների միավորում կազմակերպության ներկայացուցիչ Դանիել Յոանիսյանի խոսքով, սակագինը մոտ 6% փոխարեն կարող էր ավելի զգալի չափով նվազել։
Սահմանին գազի գինը իջեցնում են ըստ էության իրենք իրենց համար, հա, Գազպրոմը Գազպրոմ Արմենիայի համար։ Եվ երբ ամենակարևորը, երբ խոսում ենք գազի գնի մասին, պետք է հաշվի առնել, որ Ռուսաստանում գազի գինը գոյանում է ռուսական ռուբլով։ Ռուսական ռուբլին դրամի նկատմամբ համարյա կրկնակի արժե զրկվելը։ Եվ այն, որ այս ընթացքում գազի գինը այստեղ ընդամենը մի քանի տոկոսով է նվազում, եւ ոչ թե կրկնակի, խոսում է այն մասին, որ ռուսական Գազպրոմը գերշահույթներ է ստանում այս կամ այն կերպ, լինի դա Գազպրոմ Արմենիայի միջոցով, լինի դա Գազպրոմի միջոցով։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր աշխատանքային այցով մեկնել է Ղազախստան, մասնակցելու այնտեղ կայանալի Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի նիստին։ Նախորդին Սարգսյանը Լյուքսեմբուրգում էր, որտեղ մասնակցում էր Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության 40-ամյակին նվիրված Օբելյանական գագաթնաժողովին։ Եվ ահա փաստորենան միջապես այդ ժողովից հետո Սարգսյանը մեկնել է Աստանա, մասնակցելու ԵԹՄ բարձրագույն խորհրդի նիստին։ Հայաստանի նախագահն այնտեղ արդեն իսկ հանդես է եկել ելույթով, որում այլ հարցերի թվում անդրադարձել է նաև Ղարաբաղում ապրիլին տեղի ունեցած լայնածավալ բախումներին։ Անուշ Մարտիրոսյանն է մանրամասնում։
Եվրասիական տնտեսական միության բարձրագույն խորհրդի նիստի ժամանակ այսօր Աստանայում ըստ Հայաստանի նախագահի կայքում հրապարակված տեղեկատվության Սերժ Սարգսյանը հայտարել է մեջբերում. Ապրիլի սկզբին Լեռնային Ղարաբաղի հետ շփման գծում եւ Հայաստանի հետ սահմանին Ադրբեջանի կողմից իրադրության լարումը ԵԱՏՄ տարածաշրջանի անվտանգության համար լուրջ մարտահրավեր դարձավ։ Վտանգնական հայտ է, կամ Եվրասիական տնտեսական միության տարածքը մեր միջազգային գործընկերների կողմից կդիտվի որպես տնտեսական զարգացման, կայունության և անվտանգության գոտի, որտեղ կարելի է ներդրումներ կատարել, որտեղ կարելի է երկարաժամկետ ծրագրեր նախաձեռնել, կամ բոլորը կընտելանան այս բարդ իրավիճակին և կառաջնորդվեն այն հանգամանքով, որ այստեղ լարվածության և երկպառակության մշտական օջախներ են։ Չեմ կարծում, որ երկրորդ սցենարը բխում է մեր երկրների շահերից։ Հայաստանը չի կարող անմասը մնալ Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ ագրեսիվ գործողությունների դեպքում։ Իհարկե, Ղարաբաղի ինքնապաշտպանական ուժերը արագ վերականգնեցին իրավիճակը, այն վերցնելով իրենց վստահության տակ։ Այստեղ կարևոր դեր խաղաց Ռուսաստանը, որին Ադրբեջանը դիմել է զինադադարի ռեժիմի վերահաստատման խնդրանքով։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, այսպես է ասել Սերժ Սարգսյանը Աստանայում։ Նա նաև հիշեցրել է, որ Վիեննայում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի միջնորդության հանդիպման ընթացքում պայմանավորվածություններ ձեռք բերվեցին վստահության ամրապնդման միջոցառումների, շփման գծում մշտադիտարկման և միջադեպերի հետաքննության մեխանիզմի հաստատման ուղղությամբ։ Հայաստանը մտադիր է հետևողականորեն աշխատել այս պայմանավորվածությունների իրականացման ուղղությամբ և շարունակել փնտրել խաղաղակարգավորում, որն առաջին հերթին հիմնված կլինի Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի սեփական ճակատագիրը տնօրինելու և ինքնորոշվելու իրավունքի վրա։ Հայաստանը համաձայն է Մինսկի խմբի համանախագահների հետ, որ այդ սկզբունքը, ինչպես նաև ուժի կամ դրա սպառնալիքի չկիրառման սկզբունքները և տարածքային ամբողջականության սկզբունքը հանդիսանում է Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հիմքը։ Ըստ պաշտոնական տեղեկատվության նշել է Սերժ Սարգսյանը։ Նաև անդրադարձել է Եվրասիական տնտեսական միություն Եվրամիություն հարաբերություններին և ասել՝ մեջբերում երկու ինտեգրացիոն միավորումների միջև համագործակցությունը պետք է նպատակաուղված լինի առևտրի աշխատուժի ծառայությունների և կապիտալի ազատ շրջանառության ապահովման համընկնող նպատակների ձեռքբերմանը։ Այն պետք է նպաստի առանց բաժանարար գծերի ընդհանուր տարածքի ձևավորմանը, մեջբերման ավարտը։ Սերժ Սարգսյանն ըստ նախագահականի կայքում հրապարակված տեքստի նաև ընդգծել է գազի, նավթի և նավթամթերքների ընդհանուր շուկաների ձևավորման հայեցակարգերի ընդունման նշանակությունը։ Կրեմլի կայքում հրապարակվել է խորհրդի նիստի ժամանակ Պուտինի հնչեցրած խոսքը։ Նա Հայաստանի մասին խոսել է, վկայակոչելով նաև Ղրղստանը։ Եվրասիական տնտեսական միության հնգյակին Հայաստանի և Ղրղստանի միանալուց հետո ստեղծվել է ընդհանուր ընդարձակ շուկա ավելի քան 182 միլիոն բնակիչներով, ասել է Պուտինը, և նշել, թե ամբողջությամբ հիմնավորված կարելի է արձանագրել, որ միությունը կայացել է որպես ժամանակակից միջազգային կազմակերպություն, նպատակաուղված մեր երկրների տնտեսական զարգացման կոնկրետ խնդիրների։ Պուտինը միևնույն ժամանակ գոհունակություն է հայտնել տնտեսական հարաբերություններից, հիշատակել բարդությունները, ընթացիկ խնդիրները, և ասել, որ թեև Եվրասիական տնտեսական միությունը կախարդական հնարավորություններ չի ներառում, առանց կասկածների այն կօգնի հաղթահարել ընթացիկ բարդությունները։ Միջդեռ փորձագետները Աստանայի հավաքի կապակցությամբ ընդգծում են Ռուսաստանի նկատմամբ արևմուտքի սահմանած և Ռուսաստանի փոխադարձ պատժամիջոցների ազդեցության հանգամանքը և պնդում, որ առկա իրավիճակն ուղղակիորեն բացասական ազդեցություն ունի Եվրասիական տնտեսական միության փաստաթղթերով ամրագրված պարտավորությունների կատարման համար։ Արմաթեի Թուրան համալսարանի ռեկտոր տնտեսագետ Ռահման Ալշանովը նկատել է, որ Ռուսաստանի քաղաքացիների եկամուտները վերջին երկու տարում կտրուկ նվազել են։ Նա նաև նշել է, որ չի հաջող վել Ռուսաստանի տնտեսությունը վերադարձնել նախկին վիճակին։
Ֆրանսիայի գործիչ ընդդիմադիր հիմնադիր խորհրդարան միավորման անդամ Շանթ Ոսկերչյանին մոտ 1 տարի առաջ թույլ չէին տվել մուտք գործել Հայաստան։ Իշխանությունը տևական ժամանակ այդպես էլ հոդաբաշ բացատրություն չէր տալիս այդ արգելքին, և միայն այն բանից հետո, երբ Շանթ Ոսկերչյանը արգելքը բողոքարկեց հայաստանյան դատարանում, ազգային անվտանգության ծառայության ներկայացիչը դատարանում պնդեց, թե Ոսկերչյանը սպառնում է հայաստանի անվտանգությանը, ինչի պատճառով էլ նրա մուտքը Հայաստան անժամկետ արգելված է։ Դատարան այդուհանդերձ թույլատրելի համարեց ֆրանսահայ գործչի մուտքը երկիր, իսկ թե ինչ հիմնավորմամբ, այդ մասին կտեղեկանանք Նանե Սահակյանի հաղորդումից։
Մոտ 1 տարի Հայաստան մուտք գործելու իրավունքից զրկված ֆրանսիահայ գործիչ Շանթ Ոսկերչյանն այս օրերին Երևանում է։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը դատարանում նախ պնդելուց հետո, թե հիմնավոր պատճառներ ունի Ոսկերչյանին Հայաստան չթողնելու, շաբաթներ առաջ ի վերջո ընկրկել է։
Տադիդվի ազգային անվտանգության ծառայությունը աստեղը Բարոն Սակունցի Հելսինկի ասամբլեայի միջոցով, և իրենք արդեն երկրորդ առաջին տարին բնդում էին, թե ես դեռ անպախտալի անցեմ, երկրորդ տարին որոշում հայտնեցին, որ իրենք այդ որոշումը չնչում են, այլևս այդ հանգամանքները չգան իբր
թե։ Թե ինչ հանգամանքների պատճառով Ֆրանսիայի Սփյուռքի ներկայացուցիչ և հիմնադիր խորհրդարանի անդամ Ոսկերչյանին թույլ չէին տալիս մուտք գործել Հայաստան, այդպես էլ հայտնի չդարձավ։ Մարտի ՆԱԱԾ ներկայացուցիչը դատարանում միայն ասաց, թե հիմնավոր կասկածներ կան, որ ֆրանսիահայ Ոսկերչյանը սպառնում է Հայաստանի անվտանգությանը առանց հավելյալ մանրամասների։
Բայց դա շարունակվում է, քանի մենք մանչում ենք տողասեն ինչ էր, ինչու հանցավոր է ես դուրս տրին, և ինչ եղավ, որ այդ արգելքը հանեցին։ Մենք մանչում ենք նաև փոխադուցում, ես եկել եմ ձախսերը, եմ երկու ժամ հետո ետ եմ վրանդը։
Ոսկերչյանը մինչև Հայաստան մուտք գործելու իրավունքը վերականգնելը տասնյակ դռներ էր թակել՝ Բաղրամյան 26-ից մինչև Ֆրանսուա Օլանդի գրասենյակ։ Սփյուռքահայ գործչի խոսքով բազմիցս դիմել էր նաև Ֆրանսիայում Հայաստանի դեսպանին, առիթ ունեցել զրուցելու նաև Շարլ Ազնավուրի հետ։
Եթե այդ ջունշումները չլինեին թրսից, չեմ կարծում, որ իրենք ինձ թույլ տային ետ վերադառնալ։ Ախր գիտեք, իրենց համար բոլոր ընտիմախոսները ազգային անվտանգության սպառնում են, բայց ըստիս 25 տարի այս երկիրը ղարավարոները Հայաստանի ազգային անվտանգության սպառնում են, եւ պատճառն են իրենց վարած քաղաքականությունը հայաստանության պատճառն է իրենք են բունտակը
Հարգելուն կնդիրներ եւ մեր թողարկման վերջում մշակութային անդրադարձ այժմ խոսափողը փոխանցում է մեր մշակութային մեկնաբան Գայանե Դանիելյանին
Հայաստանի կոմպոզիտորների միության նախաձեռնությամբ տարին առնվազն 2 անգամ հնարավորություն է ստացվում հետազոտ կոմպոզիտորների համար ներկայացնել իրենց ստեղծագործությունները մեր երաժշտասեր հանրությանը երաժշտական փառատոների շրջանակներում, որ կազմակերպում է կոմպոզիտորների միությունը հենց։ Փառատոներ, որոնք նախատեսված են միայն հայ ժամանակակից երաժշտության կատարմանը նպաստելու համար։ Կոմպոզիտորների միության նախագահ Արամ Սաթյանը մեր զրույցի ընթացքում շեշտում է, որ այդ փառատոների ընթացքում հնչում են բավական ծավալուն ստեղծագործություններ նաև։ Դրան գումարվելու այսօր ստեղծագործող միջին եւ ավակ սերնդի կոմպոզիտորների գործերին ներկայացնում են հայ ժամանակակից երաժշտական համայնապատկերը իսկ այն ասում է Արամ Սաթյանը բավական հետաքրքիր է եւ գունեղ
մեր մոտ գնում է 3 ուղությամբ այսօր մեկը պահպանողական այն երաժշտություն ես դասական ուղական եմ պահպանողական որը ոնց որ թե հին ավանդույթի վրա շարունակում է ինչը մեկը նորարարական, որը կապված է ավելի շատ եվրոպական մտածողության հետ եւ դրա հիմքերը ժամանակին մոտ 50 տարի առաջ դրվել էին ու եւ մոռացվել էին այսօրվա սիմֆոնիայի կատարումը դրա ապացույց եւ երրորդ տենդենսը դա այն է որ փորձ է կատարում հայ կոմպոզիտորների կողմից սինթեզել հինն ու նորը ստեղծել ինչ որ նոր ժանրեր, նոր մտածողություն եւ նոր մոտեցումներ ցուցադրել իրենց ստեղծագործություններում։ Բնական է շատերի համար մի քիչ անհասկանալի է, որովհետեւ անպայման չի որ բոլորը լավ լինեն ստեղծագործությունը, անպայման չի, բայց դրանց մեջ կան ստեղծագործություններ, որոնք բարձրարժեք են եւ որոնք կարող են դժգալ միջազգային ասպարեզ։
Այսօր սակայն արվեստասերների եւ արվեստագետներից շատերի համոզմամբ թե երիտասարդ կոմպոզիտորները, թե երիտասարդ գրողներն ու նկարիչները, դերասաններն ու բեմադրիչները չափից ավելի մեծ ինքնագնահատական ունեն։ Այդպես չէր օրինակ խորհրդային տարիներին, ասում էր Արամ Սաթյանը, բայց անկախությունից հետո հաճախ երիտասարդ արվեստագետը ավելի ու ավելի մեծ ինքնագնահատականի արժանացնում իր ստեղծագործությունը, քան հանրությունը։ Թերևս դա գուցե նաեւ բնական է։ Անկամ ավելին հաճախ շեշտվում է, որ կամ հանրությունը իհարկե չի հասկանում իրեն, կամ էլ բոլորովին պարտադիր չէ ունկնդիր կամ ընթերցող ունենալ, կարևորը ստեղծագործելն է։ Իսկ Արամ Սաթյանն էլ համոզված է։
Բոլոր ժամանակներում արվեստագետը հասարակակությունից վեր էր։ Եթե մենք այսօր ասում ենք մեղեդայնություն սրա մոտ կամ նրա մոտ, մեղեդիները փոխվել են, ոչ մեղեդու կառուցվածն է փոխվել։ Ամեն ինչի մեջ կարելի է գտնել մեղեդի, եթե ցանկություն կա։ Դա դաստիարակության հարց է։ Ուղղակի երբ որ մենք խոսում ենք անջալի կոմպոզիտորների մասին, նա հաստատել է հենց իր արվեստով, հենց իր արածը։ Արվեստը կամաց-կամաց գնում է առաջ։ Ես օրինակ չեմ կարող ասել կամ ձգտում եմ չխոսել ապագա արվեստի մասին։
Ինչո՞ւ։
Որովհետև ոչ մեկը չգիտի, թե ինչ կլինի ապագա արվեստը կամ երաժշտությունը
կամ կլինի արդյոք
լինելը կլինի բայց ուրիշ ձևի մենք չենք մեկնաբան ոնց որ չենք պատկերացնում մարդկությունը այլ մոլորակային է ինչ տեսք ունի
դեսք ինչ վերաբերում է արվեստասերին ապա
իսկ արվեստասերը ինչ է կատարվել եկեք խոսենք վերջի 20-25 տարվա մեջ շատ է կատարվել այդպիսի երեր ոչ Ռաբիսը շատակատար դրամը Ռաբիսը մտավ ականջների մեջ, սկսեց դառնալ սիրելի։ Մի բան, որ անընդհատ հնչում է, կատարվում է, նա դառնում է արդեն նաև կողմնորոշիչ։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Երկուշաբթի Տուրփատ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի Տուրփատ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am-ի հայտեջում։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ, արգելյուն կնդիրներ, լսեք մեզ նաև ժամը 19-ին, իսկ մեր այս ռադիոյեթերին հատկացված ժամանակը սպառվեց ծրագիրը վարեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Հաջողություն։